mimořádně tajemné a vzrušující. Téma je to o knězi podle řádu Melchisedechova nebo Melchisedechova. Budeme číst ne celou kapitolu, ale těch prvních 17 veršů. A už dopředu vás chci povzbudit, abyste, když to budu číst pomalu, abyste reagovali, co vás z toho zaujalo, překvapilo. Takže tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu, pak znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben synu Božímu zůstává knězem navždy. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. Lévité pověření kněžskou službou mají podle zákona příkaz brát desátky od Božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoliv všichni pocházeli z Abrahamova rodu. Od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Léví, a Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání. A není sporu, že větší žehná menšímu. Levíte dostávají desátky jako smrtelní lidé, Melchisedech však jako ten, o kom písmo svědčí, že žije. Prostřednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Léví, který sám desátky přijímá. Ještě se totiž nenarodil a byl v těle svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby služba levických kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova a nezůstat při kněžství podle řádu Áronova. Avšak měnili se kněžství, nutně nastává i změna zákona. A ten, na nějž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z něhož nikdo nekonal službu u oltáře. Je dobře známo, že náš pán pocházel z Judy a u Mojžíše není zmínky o kněžích z tohoto pokolení, tedy z pokolení Judova. To vše je ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz, ne podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života, jak se o něm svědčí. Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Arona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A na jiném místě říká, ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. Takže tady máme z pera autora epištoly Židům přímou souvislost mezi kněžstvím Ježíšovým a kněžstvím toho Melchisedecha. A rozhodně můžeme chápat, že to Melchisedechovské kněžství je cosi, co přesahuje dějiny, co přesahuje jako úplně vlastně všechno, co se děje ve všech chrámech, kostelích, všech možných náboženství, včetně křesťanství. A v 6. kapitole čteme od 17. verše, když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil se zaslíbení ještě přísahou, a tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první z nás vstoupil Ježíš, kněz, navěky podle řádu Melchisedechova. Takže samozřejmě všechna náboženství, nebo většina náboženství, ale rozhodně ta tři světová, ale i další, mají všelijaké ty služebníky ve svatyních, kteří zprostředkovávali a zprostředkovávají lidem jako prostředníci, tedy kontakt, vztah s Hospodinem. Usmiřují lidi z božství a tak dále, a tak dále. Ale tady najednou opravdu máme před sebou jakýsi úplně jiný level náboženského světa. A kněz, prostředník mezi Bohem a člověkem, člověk Kristus Ježíš, je stotožněn s mysterijním knězem Melchisedechem. Ještě bych se vrátil k tomu, jak tady jsem použil ten výraz člověk Kristus Ježíš, což je přesná citace z 1. Timoteovi z 2. kapitoly. Toho si určitě všimněme, protože je vždycky to jako zajímavé, že v tuto chvíli chtěl autor říci nebo zdůraznit to Ježíšovo lidství. A ten Ježíš, kněz, podle řádu Melchisedechova byl vyvolen Bohem a jako jediný má vstup přímo před Hospodina do nebeské svatyně. Teď se nechci nijak lacině dotýkat našich bratří ve víře, kteří se dovolávají přímluv různých jiných prostředníků než Ježíše Krista. Myslím si, že většinou je to výraz pokory a většinou je to výraz touhy, možná i na způsob, jako když i my jeden druhému řekneme Zdeno nebo Mirku, modli se za mě. A toto je nám přirozené, že žádáme jeden druhého, abychom se za sebe přimlouvali nevzrušuje nás to, ačkoliv máme i my každý z nás přímý kontakt pro oběť Ježíše Krista k Bohu. Jo? Takže je dobře si i toto nějak dát do souvislosti s naší vírou. A když tedy i naši bratři a sestry ve víře z jiných křesťanských tradic se dovolávají různých svatých nebo i Ježíšovy matky, tak oni to patrně myslí v tomto duchu. Přimlouvejte se, orodujte za mě, orodujte za nás. Jo? Takže na druhé straně ale myslím si, že je to velká posila, když vím, že se někdo za mě a za nás modlí. A ještě bych dořekl, někdy je to opravdu tak, že ani nevíme za co a jak se máme modlit. Někdy to tak bývá a známe to i my všichni, když na nás dolehla těžká nemoc nebo nějaké trápení, že jsme ani neměli sílu se modlit a byli jsme rádi, že někdo jiný se modlí za nás. Takže toto je taky dobře říci v souvislosti s tím. A zároveň ale Boží slovo nás ubezpečuje, že ať čteme to o Ježíši i o Duchu Svatém, že za nás prostě sami orodujou a modlí se. To znamená, že v nebi probíhá taky rozhovor o nás. Jo? A to je docela hezký si nějak uvědomit nebo trochu představit. Podle míry svědomí, která nás zatěžuje, jo? Jako, ale protože za nás lká, tak já si myslím, že možná Pán Bůh sám usiluje Duchu Svatém, aby nám konečně to došlo a my bychom činili pokání. Zvláštní důraz je položen na kněžství podle řádu Melchisedechova, tedy na něco, co není jen ojedinělým úkazem, ale co takzvaně preexistovalo a existuje. To znamená ještě dříve, než byl postaven ten stánek úmluvy, než byl zřízen kněz, velekněz Aaron a jeho synové a další ti kněží, tak tady bylo nějaké kněžství pozoruhodné v tomto světě, ještě za Abrahama, takže si můžeme představit říši Chetitů a Babylon a Asýrii, můžeme si představit jakékoliv říše, že Hospodin Bůh tady někde měl vždycky ještě někoho, kdo s lidmi jednal. Jo? A takže to je aspoň takhle si to představuju. Vrcholné kněžství, které přesahuje všechny kněžské řády ať pohanské či židovské, teďka mám na mysli levické, tedy univerzální kněžství pro celé univerzum, pro celý svět. A autor epištoly židům říká, ale toto kněžství podle řádu Melchisedechova také je završeno a vyvrcholeno v Ježíši Kristu, v tom ukřižovaném a vzkříšeném a na nebe vstoupivším Božím synu. Minulý čtvrtek jsme jako křesťané si připomínali, mohli připomínat, je to taková popelka mezi křesťanskými svátky, na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista, Božího syna. Ježíš jako kněz, tedy obětník, je v podání listu židům mimořádný, jedinečný a naprosto neopakovatelný. S Ježíšem končí a vrcholí kněžská služba židovská, takže i když naši starší bratři ve víře židé a ti ortodoxní ještě pořád nějak vyhlížejí, že by se znovu postavil chrám v Jeruzalémě, a už kdybyste navštívili to místo té, kde je ta zeď nášku, tak tam je v neprůstřelné veliké skleněné vitríně z pravého zlata menora, prostě svícen, jo, sedmiramený, prostě očekávají, že by se i toto mohlo někdy naplnit. Ale říkám si, že i kdyby byl postaven chrám a zase se konaly oběti, tak jsou už zbytečné. Byl by to ten řád Aronův levický, byl by to z našeho pohledu krok zpátky a byl by to vlastně krok, který by byl zpátky jakoby zbytečně, protože ještě před Aronem a těmi levity už byl ten Melchisedech, ten řád kněžský Ježíše Krista. Ježíš v sobě spojuje jednak postavu obětníka, ale i obětiny. On je ten kněz, který obětuje, a zároveň je ten beránek, který je obětován. Jo? Neboť byl obětován velikonoční beránek Kristus, čteme v 1. Korinským 5.2. Proto již bohoslužebně nejsou zapotřebí žádní kněží, oběti ani obětiny, Ježíš jako beránek Boží je tedy dostačující. Vyznáváme my, křesťané. A teďka ten záhadný Melchisedech. Já ještě jednou přečtu ty první tři verše. Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu pak znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben synu Božímu zůstává knězem navždy. Já udělám jenom odbočku od těch svých poznámek. Když jsem ještě vyrůstal v Brně pod kazatelnou bratra Urbana a podobných kazatelů, tak jsem slýchával, že Ježíš Kristus se v těch dějinách objevoval už dřív. Právě třeba v tom Melchisedechovi, nebo v tom tajemném andělovi, který bojoval s Jákobem u toho potoka, ale jsou to jenom naše lidské spekulace. To nemůžeme říct, že to tak jako přesně bylo. Nicméně u toho Melchisedecha čteme tady u židů, že byl podoben synu Božímu. Čili já bych řekl, že tady sehrává tento tajemný muž pozoruhodnou roli podobnou Božímu synu. Autor se odvolává na vsuvku ve vyprávění o Abrahamovi. Tady jsem z Genesis 14. kapitoly to přetiskl. Když se vracel, tedy Abraham, po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šalemský král Melchisedek přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu, požehnán buď Abraham Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abraham desátek ze všeho. A tady věnujeme teda pozornost celé události. Abraham, tehdy ještě Abraham, vybojoval vítěznou bitvu, aby vysvobodil Lota a setkal se sodomským králem, když se najednou do rozhovoru vmísí ten Melchisedech. Střetnutí Abrahama, přítele Božího, a sodomského krále, tady vidíme, že Sodoma byla synonymem veškeré lidské devastace. A kněz Boha nejvyššího. Tady zajímavé střetnutí, zajímavé společenství, které bychom normálně jako neočekávali, které bychom si ani třeba ani nepřáli. Jo? Co víme o Melchisedechovi? Je to král spravedlnosti, hebrejský Melech Sedek, ale také král pokoje. Slyšíme zde to hebrejské slovo šalom. A kněz Boha nejvyššího, El Elyon. Jo? To El to bylo takové univerzální pojmenování božstva v tehdejší době. Až teprve hebrejský zjevený Mojžíšovi Bůh se začíná nazývat Hospodin, tedy Jahve, Jahve. Tak tedy a kněze Boha nejvyššího, vlastníka, majitele a stvořitele nebe a země. Z rabínského komentáře můžeme uvést tuto poznámku. Rabíni mají starý zákon dokonale pročtený, opoznámkovaný. Učenci stotožňují Sálem s Jeruzalémem a Melchisedecha se Semem, Noemovým synem, který se stal knězem Boha v Jeruzalémě. Jeho jméno naznačuje, že byl králem místa, kde měl později stát jeruzalémský chrám, příbytek spravedlnosti. Což je zajímavé, minimálně je to zajímavé. Můžeme o tom všelijak spekulovat, jako naši starší bratři ve víře, ale možná nejsou daleko od pravdy. Autor jde ve výkladu dál, než co čteme ve Starém zákoně, tedy autor knihy Židům. Protože toto ve Starém zákoně nečteme. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. Možná právě proto nám, když jsem byl dítě, říkali, no zřejmě to byl už zjevený Boží syn Ježíš, který tam někde figuroval. To já nevím, ale ta tajemnost by to možná jako trošku napovídala. Abraham se setkal s knězem a s kněžským řádem, který zde byl prostě odvždycky a který je stále přítomen. Legendárního Melchisedecha a řád jeho kněžství, který převyšuje všechno, autor dopisu Přímočeře připodobňuje ke Kristu. Tak to vlastně ten autor Židům dělá. Starozákonní text zmiňuje chleba a víno, které Melchisedech vynesl. Takže tam vlastně přichází ten nejvyšší kněz a nese chleba a víno. Třeba, že by novozákonní interprety zatím svádělo vidět Eucharistii, tedy naší večeři páně, mnohem spíše se jednalo o projevení přátelství při přivítání vítěze v bitvě devíti králů. Jo? Takže asi není dobré se uchylit rychle k našemu předporozumění. Podobně bychom mohli si vzpomenout a těším se na to, že jak dá pán života a zdraví, že bych po celý červen tady mohl kázat podle knihy Rut. A tam je taky ten moment, kdy ten Boaz nabízí, aby si přisedla ta Rut a jedla vlastně chleba a víno. Jo? A tam se mi to vždycky zdá takové jako hezké a vlastně takové milé připodobnění té Eucharistie. Chleba a víno není ve Starém zákoně nikdy v kontextu přinášení obětiny totiž. Věčný Melchisedek se setkává s Abrahamem a se sodomským králem v pokojném a přátelském duchu. Obdarovává Abrahama a sám je pak uctěn darem desátku. Takže takhle jsem jenom popsal trošku ještě jinými slovy, co jsme už vlastně mohli číst. A ještě pak na závěr budeme číst jeden odkaz z Žalmu z toho desátého. Ale nyní se ještě podívejme na to porovnání Abrahama a Melchisedecha, protože autor epištoly Židům si dal záležet, aby ukázal, že ten Melchisedech prostě byl opravdu mnohem vyšší než právě Abraham, vznešenější. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší částce kořisti. Lévíte pověření kněžskou službou mají podle zákona příkaz brát desátky od Božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoliv všichni pocházejí z Abrahamova rodu. Od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Lévy a Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání. A není sporu, že větší žehná menšímu. Levíte dostávají desátky jako smrtelní lidé, Melchisedech však jako ten, o kom písmo svědčí, že žije. Prostřednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Lévi, který sám desátky přijímá. Ještě se totiž nenarodil a byl v těle svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Já se k tomu pak vrátím úplně na konec, ale mě tady nejvíc vlastně zajímá ta argumentace, že něco se stalo v našem praotci či prapraotci. My jsme se sice ještě nenarodili, ale byli jsme v něm. A pak se k tomu vrátíme, protože my často máme pocit, že svět existuje pouze s naší individualitou, která žije tady a teď, ale ukazuje se, že ten náš život má mnohem, ale mnohem širší rozměr, že náš život není jenom tady a teď. Jo? Z malé biblické vsuvky se stal novozákonní text první důležitosti. Melchisedech svou důležitostí převyšuje jak otce Abrahama, tak i první kněžský řád, k němuž byl vyvolen Aaron a lid rod Lévi. Setkáváme se zde se zvláštní boží logikou, kdy nejmenší a nejnepatrnější má větší hodnotu než velký a mocný. Melchisedech, který je tak málokrát v Bibli zmíněn, je ve svém řádu a uspořádání, tam je řecký výraz taxis, jo? Řád, uspořádání, prostě nejvyšším knězem. To znamená, že zase bych se vrátil k tomu, že naše křesťanská víra i v té naší tradici protestantské a reformované opravdu není závislá na žádném kazateli, na žádném faráři, na žádném knězi, který by měl nám zprostředkovat vztah s Pánem Bohem. Naše víra je závislá na tom knězi podle nejvyššího taxisu, nejvyššího řádu na Ježíši Kristu. Svou nepatrnou velikostí převyšuje Aarona i celý rod Levíců, kterým Hospodin skrze Aarona řekl, v jejich zemi nebudeš mít mezi nimi dědictví ani podíl. Tvůj podíl i tvé dědictví uprostřed Izraelců jsem já. Levícům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky, za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. Čili ta jejich služba byla mimořádná, ale přece jenom nižšího řádu než Melchisedech. A považme ještě jednou to levické privilegium. Všechny kmeny měly respektovat jeden jediný vyvolený kmen, který neměl území, ale kterého měli dávat desátky, aby oni měli z čeho žít a aby oni mohli konat prostě služby Hospodinovi. Kmen, z něhož pocházel Mojžíš a Áron, odevzdávání desátku se tak stalo dědickým právem kmene Leví. A teď teprve začínáme lépe rozumět tajemné poznámce, která se s tímto možná odtajnila, bych to řekl. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život nemá konce. Melchisedech prostě je větší než Lévi, dokonce i než jeho pradědeček Abraham, z jehož těla Lévi vzešel. Protože jeho nárok není dědičný, není lidsky odvozený, odvolává se přímo na Boha, majitele nebe a země. Takže ten kněz, zkrátka dobře, Melchisedech je někdo, kdo koho bychom normálně ve svatyních a v kostelech nemohli najít. Lévi jako potomek Abrahamův se Abrahamovi už dávno Melchisedekovi poklonil a odevzdal mu desátky. Všimněme si, jak hebrejské myšlení není individualistické. V Abrahamovi všichni jeho potomci se sklonili před Melchisedekem. To myslím stojí za meditací. Než půjdete spát, tak o tom přemýšlejte. Jo? Vidíme zde v této souvislosti veliké požehnání, které bylo a je dáno Izraeli, tedy Židům, v jejich genealogii. V naší kultuře se tak snadno odmítá, co vykonali předkové. Si často řekneme, no tak to byli ti předkové, no tak jo. Každé individuum chce žít výhradně své životy, čímž se ale odsuzuje ke kolotoči nových začátků. Jako křesťané, byť ovlivnění řeckou filozofií, jsme připojeni k Abrahamovi, který je také naším otcem víry a proto víme, odkud pocházíme, kdo jsme, kam směřujeme. Autor listu Židům všechnu pozornost čtenářů nasměruje ovšem ke Kristu, Melchisedech je Ježíšovým předobrazem, i on nakonec v argumentaci autora ustupuje do pozadí a více se o něm už nehovoří. Což je taky dobře si říci, jo? Že vlastně ta naše pozornost nesmí spočinout ani na jakoby té funkci kněze podle řádu Melchisedechova, ale na Ježíši Kristu,